Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes boste lahko slišali pismo patra Alberta Aresa, evropskega direktorja Jezuitskega združenja za begunce, ki ga je pripravil pred Božičem in v katerem predstavi svoje delo, ter se sooči z različnimi izzivi, ki čakajo to nevladno organizacijo. Ob koncu boste lahko prisluhnili tudi novicam. Vabljeni k poslušanju. Božično pismo patra Aresa nam bo prebral pater Robin Švajkar.
Dragi prijatelji, ko se leto 2024 bliža koncu, se želim zahvaliti vsem, ki ste še naprej z nami na poti. To leto je bilo polno luči in senc. Vaša neumajna podpora pa je bila svetilnik upanja pri našem poslanstvu, spremljanja, služenja in zagovarjanja prisilno razseljenih oseb. Od začetka mednarodnega oboroženega spopada v Ukrajini, ki je razselil na milijone ljudi, je minilo že več kot 1000 dni. Od prvega dne se je družba Jezusova odzvala z usklajenimi prizadevanji v okviru pobude En predlog. V skoraj 3 letih je enotni predlog spremljal več kot 110 tisoč ljudi in ostajamo zavezani nadaljnji podpori, ki jo je močno simboliziral zgodovinski obisk vrhovnega predstavnika družbe Jezusove, patra Artura Soza v Ukrajini. Leto 2024 je bilo tudi leto odločilnih volitev po vsem svetu, vključno z volitvami v Evropski parlament. V tem kontekstu smo začeli kampanjo Dragi Evropski parlament, v kateri smo podarili, kako naši glasovi vplivajo na življenje ljudi, ki iščejo zatočišče v Evropi. Kratki videoposnetki kampanje so naleteli na veliko odmev, saj so se jih ogledali več kot 3,6 milijona ljudi, dosegli pa so občinstvo po vsej celini. Čeprav nas ta odziv razveseljuje, smo globoko zaskrbljeni zaradi naraščajočih političnih pripovedi, ki dajo prednost zidovom pred mostovi in ljudi razdvajajo, namesto da bi združevale. Izzive še povečuje Evropski pakt o migracijah in azilu, katerega izvajanje lahko poveča človeško trpljenje, ne da bi obravnavalo težave sedanjega sistema. Njegovim posledicam smo že priča. Države ponovno uvajajo notranje meje. Evropska unija utrjuje svoje zunanje meje. Sprejemanje pa se prenaša v države s vprašljivo evidenco človekovih pravic. Zaskrbljujoče je, da je bilo za nekatere od teh držav celo ugotovljeno, da zlorabljajo sredstva Evropske unije za kršitve človekovih pravic. Med temi izzivi Jezuitsko združenje za begunce nadaljuje svoje poslanstvo. Po vsej Evropi, v 23 državah in 115 mestih spremljamo, služimo in zagovarjamo več kot 235 tisoč beguncev z delom na področju socialnega vključevanja, ozaveščanja, dostopa do zaščite in spremljanje ljudi, ki so pridržani za imigracij. Med vsemi projekti želim izpostaviti naša izobraževalna projekta Change Environment, spremeni okolje, in Together for Change, skupaj za spremembo. V obeh primerih sodelujemo s šolami in učitelji, da bi pri srednjošolcih spodbudili kritično razmišljanje o migracijskih temah, saj se zavedamo, da so prihodnji voditelji Evrope. Upamo, da bodo zrasli v voditelji Evrope, ki bo bolj prijazna in pravična. Nič od tega ne bi bilo mogoče brez predanosti več tisoč zaposlenih in prostovoljcev iz Jezuitskega združenja za begunce, ter velikodušnosti podpornikov, kot ste vi. Vaša dobrota je prinesla upanje in pomembne spremembe v življenje na tisoči ljudi in razseljenih oseb. Ko se pripravljamo na praznovanje Jezusovega rojstva, me navdihujejo besede papeža Frančiška, ki nas spominja na globoko Kristusovo prisotnost v vsakem človeku stiski. Srečanje z migrantom, tako kot za vsakim bratom in sestro v stiski, je tudi srečanje s Kristusom. On sam je tako dejal, v 25. poglavju Matejevega evangelija ne pušča nobenega dvoma. Bil sem tujec in ste me sprejeli. Vsako srečanje na poti predstavlja priložnost za srečanje z Gospodom. Je priložnost nabita z odrešenjem, saj je Jezus navzočil sestri ali bratu, ki potrebuje našo pomoč. Še naprej ohranjamo upanje za begunce in razseljene osebe v Evropi. Prepričan sem, da lahko z našo nadaljno podporo še naprej hodimo z roko v roki in v letu, ki je pred nami, še bolj spreminjamo svet. Vam in vašim bližnjim želim blagoslovljene božične praznike in srečno novo leto 2025. Pater Alberto Ares, evropski direktor Jezuitskega združenja za begunce. To je bilo pismo evropskega direktorja Pater Alberta Aresa za dobrotnike prijatelje ob koncu leta 2024.
Gradimo odprto družbo, zdaj nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko. Slovenski policisti so lansko leto na vseh notranjih mejah evidentirali 44.375 nedovoljenih vstopov, kar je skoraj 20% manj kot v enakem obdobju leta 2023. Po podatkih Evropske mejne in obalne straže Frontex je v prvih 11 mesecih leta 2024 število nedovoljenih prehodov na območju Zahodnega Balkana upadlo za 80%. V Sloveniji je večina tujcev ob prijetju podala namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito. Podanih je bilo 5173 prošenj za mednarodno zaščito. Večino, 63%, so predstavljali državljani Maroka, sledijo državljani Afganistana, Sirije in Egipta. Pri upravljanju nezakonitih migracij smo lahko uspešni le s tvornim sodelovanjem vseh deležnikov vzdolž zahodno-balkanske migracijske poti. Ker je državam v regiji Zahodnega Balkana treba pomagati tudi pri upravljanju migracij, smo v zadnjem letu okrepili tristransko sodelovanje z Italijo in Hrvaško. Ob različnih priložnostih smo pozvali tudi k čimprejšnjemu podpisu statusnega sporazuma med Frontexom ter Bosno in Hercegovino, ki bo pomembno prispeval k varovanju zunanje meje Evropske unije. Slovenija skupaj s sosednjimi državami, predvsem Italijo in Hrvaško, išče rešitve glede nadzora nad prehajanjem meja ter se dogovarja o možnostih za skupne mešane patrulje na meji Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo. Migracij ni mogoče učinkovito upravljati šele na notranjih mejah posamezne države. Varnostna vprašanja povezana z migracijami je treba reševati v tesnem sodelovanju s širšo regijo ter državami izvora migracij. Slovenija se jasno zaveda problematike nezakonitih migracij in je kot polnopravna članica šengenskega prostora vključena v iskanje skupnih evropskih rešitev. Evropsko unijo obdaja nestabilno okolje in konflikti. Razmere v neposredni soseščini Evropske unije, v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu so znatno povečale varnostno tveganje. Slovenija je na podlagi zakonika o šengenskih mejah 21. oktobra 2023 uvedla začasni, ponovni nadzor na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Gre za začasen ukrep zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma, s čimer želimo zagotoviti visoko stopnjo varnosti vsem prebivalcem. Začasni ponovni nadzor traja do 21. junija 2025. Ob upoštevanju načela sorazmernosti se mejna kontrola izvaja na način, da čim manj vpliva na potnike, okolje in gospodarstvo in še posebno na življenje prebivalstva ob meji. Izvajanje mejne kontrole na notranjih mejah daje policiji možnost identifikacije oseb, ki vstopajo v državo, kar je dodatno orodje za prepoznavanje resnih groženj za javni red in notranjo varnost, ki izhajajo zlasti iz terorističnih groženj in tveganj zaradi hudih oblik organiziranega kriminala, vključno s tihotapljenjem ljudi. V zadnjih nekaj letih opažamo porast tihotapljenja migrantov in drugih kriminalnih dejavnosti povezanih s tem. Slovenska policija tihotapljenje migrantov jemlje zelo resno. Samo v lanskem letu so preiskali 475 primerov, v katerih so prijeli 524 tihotapcev migrantov. Slovenski varnostni organi pozorno spremljajo morebitna tveganja in varnostne razmere v državi in širši regiji ter učinke začasnega nadzora na notranjih mejah z namenom čimprejšnje vrnitve k območju brez nadzora na notranjih mejah, takoj, ko bodo razmere to dopuščale, saj Slovenija ostaja velika zagovornica šengenskega območja brez nadzora na notranjih mejah. In še novica o srečanju z ministrom. V ponedeljek 2. decembra 2024 so se predstavniki nevladnih organizacij srečali z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem, Srečanja se je udeležil tudi pater dr. Rubin Schweiger kot predstavnik Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Minister je najprej predstavil svojo ekipo in tudi različne naloge, ki jih izvajajo. Izrazil je veselje nad dobrimi odnosi z nevladnimi organizacijami. Najprej se jim je zahvalil za opravljeno delo in izrazil željo, da bi še naprej v odprtem odnosu reševali vse nastale probleme in težave. Sledil je še pogovor z udeleženci srečanja. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-63-69-64. 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana, pripravil jo je pater Robin Schweiger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in lepo povabljeni k poslušanju znova 23. februarja.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.